Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai. Šiandien jums pristatome kiek kitokią Marijos radijo laidą. Ir ši laida kitokia todėl, kad jį kalbės dailininkų, menininkų lūpomis. Ne teologų, ne filosofų, ne vien filosofų, bet kūrėjų lūpomis. Ir šiandien laidoje mes kalbėsime apie naują kūrinį, kuris atsirado Katalikų bažnyčioje Lietuvoje, su šio kūrinio autoriais, užsakytojais, palydėtojais, idėjų palaikytojais. Taigi šiandien radio laidoje dalyvauja Klaipėdos Švento Kazimiero bažnyčios klebonas Rolandas Karpavičius. Garbė Jėzui Kristui, kunigė.
Sveiki.
Ir dar čia studijoje Vilniuje mes turime tris žmonės. Tai vitražo restauratorių ir meistrą poną Vaižgantą Černiauską. Sveiki, ponas Vaižgantai.
Gerą dieną visiems.
Šalia yra ir Jūratė Morkūnaitė. Taigi pristatau jūs, malonu jūs girdėti ir būti kartu su jumis čia. Jūratė, sveika.
Sveiki.
Ir taip pat turime dailininkę, vitražistę Eglę Valiūtę. Sveiki, gyvi.
Gerą dieną visiems.
Ačiū, kad jūs atvykote į šią studiją. Laidą veda Liutauras Serapinas. Ir atskleisime paslaptį, kodėl mes čia esame. Mūsų čia pakvietė naujas kūrinys. Kūrinys, kuris puošia katalikų gyvenimą, puošia katalikų bažnyčios Lietuvoje kasdienybę. Ir iš karto apie šį kūrinį norėčiau, kad prabiltų, pasakytų šio kūrinio dabartinis šeimininkas – parapija. O ji visada yra išreiškiama garbingo klebono asmenyje. Taigi, gerbiamas kunigė, klebonė, Rolandai Karpavičiau, kokią naujieną atvežėte čia į Marijos radijo studiją paviešinti visai Lietuvai?
Naujieną niekada nenori tik tai savyje nešiotis. Visada naujieną nori sadalintis. Juk ir mūsų viešpats pasakė, eikite ir skelbkite gerą naujieną, tai mūsų parapijai, mūsų viskupi ir mano visai Lietuvai yra tikrai graži naujiena, kai jau mūsų didelės aukštos bažnyčios erdvėse puošiasi prisikėlusio Kristaus erdvinis vitražas. Tai su šitokia naujiena šiandieną aš ir čia kartu Marijos radijo studijoje sėdintieji mes atvykome.
Na ir tikrai vitražas, taip, tai tikrai yra nelengvas meno žanras, taip, tai sudėtinga meninė kompozicija, kuri yra be galo ne vien tik brangi, bet ir yra labai turinti gilę tradiciją katalikų bažnyčioje ir krikščionių pasaulyje. Ir kalbant apie šio kūrinio atsiradimą, kas galėtumėte iš jūsų pradėti nuo priešistorijos? Kaip šis kūrinys, jo idėja kilo, kam, kodėl, kaip jį atsirado?
Tai tikriausiai man tai reikia pradėti, nes pirmas dalykas atėjus tarnauti į šią parapiją, norėjusi susitikti su šitos bažnyčios, kuri beje greit švęs 25 savo statymo metus ir dar tebe statoma, sakykime taip. Aš norėjau susitikti su šitos bažnyčios architektais ir su jais bendradarbiauti. Tai ir buvo pirmieji tokie žingsniai, kai su jais susitikė. Pradėjom ieškoti, kas dar šitoje bažnyčia galėtų taip išaiškingiau atrodyti. Ir architektai Ričardas Krištupavičius ir jo kolega Adomas Kiesgėlas, kadangi puikiai pažinojo profesorių Kazį Morkūną, buvo daug dalykų kartu darė ir kartu gyvenime tam tikrose etapuose nuėję, tai sako, važiuojam pas profesorių, sakau, kaip tai nuvažiuosi ir šnekėsias. Sako, aš suderinu viską, sako, nuvažiuokime, pabūkime. Tai vat ta pati idėja susitikti pirmiausia su gerimu profesoriumi ir gimė Klaipėdoje susitikus ir keliavome į Linkmenis, į tą vietą, kur profesorius vasaromis visada ilsėdavosi ir kraudavosi kūrybinėse savo veiklose.
Tai čia pati pradžia.
Taip.
Ir ta pradžia nuvedė į šią dieną. Ir turbūt ši diena yra be galo svarbi ir ją reikia paviešinti. Nusimato šventė. Kokia tai šventė?
Visa tai, kas atsiranda parapijoje ir tokie ypatingai dideli dalykai, na, kviečia bendruomenę švęsti ir džiaugtis. Ir mes į šitą vitražo pašventinimo iškilmę, pirmiausia, be bejonės, kviečiame mūsų ganytoje, vyskupą Joną Borutą, jo ir kitus pagalbininkus, kaimininius kunigus ir be bejonės visus tikinčiuosius, kurie tik tai gali ir nori būti šitoje šventėje. Tai...
Kada jį nusimato šitą šventę, nes laida išeis truputį anksčiau?
Ši šventė nusimato birželio 19 dieną, sekmadienį, 12 val. Šventųjų mišių iškilmę ir šių šventųjų mišių metu bus pašventintas šis vitražas.
Gerbiamiems radijo klausytojams priminsiu, jog kalbame apie Klaipėdos, tai yra Telšių vyskupijoje esančios Švento Kazimiero bažnyčios vitražo pašventinimo iškilmę. Vitražas yra jau atliktas, padarytas, kai kurie jį galbūt ir matė, dauguma turbūt radijo klausytojų neregėjo ir šis vitražas yra pastatytas erdvėje milžiniškos bažnyčios savo aukščiu, tikrai vienos iš aukščiausių bažnyčių savo erdve Lietuvoje, erdvėje pastatytas. Na ir norisi, kad jūs papasakotumėte truputį daugiau apie patį vitražą radijo klausytojų, nes radijas, ne televizija, negalime matyti akimis, tai truputį apie vitražą, taigi nežinau net kas iš jūsų čia daugiau ryštusi, gal Jūratė, gal Eglė, gal Vaižgantas.
Aš pradžiai gal norėčiau tik tai pristatyti autorių, Kazį Morkūną. Jis yra daugiau mažiau visuomenėje yra žinomas kaip vitražo kūrėjas. Anksčiau mes vadinomom vitražo vitražistų, dabar vitražo meistrų, vitražo kūrėjų. Toks terminas jau įsigalioja daugiau mūsų visuomenėje. Kazys Morkūnas yra gimė 25 metais Žiežmariuose, tuo metu Trakų apskrityje. Kaišiadorių rajone. 52 metais baigė valstybinį dailės institutą, dabar dailės akademiją ir baigė būtent vitražo specialybę. Tai buvo jo mokytojas buvo Stasys Ušinskas ir jis į visą gyvenimą tiesiog siekė, tai buvo kaip švyturys viso gyvenimo, kaip menininko, kaip kūrėjo, kaip žmogaus. Ir 52 metais Morkūnas pradėjo dėstyti dailės institutė piešimo katedroje ir dėstė iki 2009 metų. Taip labai ilgas laikotarpis dėstė piešimą ir turėjo nepaprastai daug mokinių, kuriems stengėsi dėkti savo patirtį, savo supratimą. Visą gyvenimą jis dirbo vitražo technikoj ir vieni žymesnių darbų, tie, kurie buvo sovietiniais laikais, tai buvo galbūt reiktų paminėti ir pirmuosius darbus Druskininkų mineralinio vandens biuvetėje. Po to žymesni darbai yra Seimo vitražai, taip pat yra Trys mūzos, Jaunystė, Eglės sanatorijoje, Druskininkuose. Nemažai darbų buvo padaryta Expo parodose. Expo 67 Monrealyje ir Expo 70 Osakoje. Vienas iš jo mylimiausių darbų tai yra Saulės mūšiui skirtas vitražas Šiauliuose. Nepriklausomybė jis pasitiko jau turėdama 65 metus. Ir būtent nepriklausomybės laikotarpyje jis galėjo būtent įgyvendinti savo pagrindinę svajonę kurti vitražus bažnyčiose. Nes vitražas tai yra daugiau mažiau yra sakralinis menas pagal savo visas tradicijas, pagal visą istoriją. Ir būtent šį laikotarpį jau buvo sukurtos nemažai vitražų, tai būtent Vilkaviškė, švenčiausias mergelės Marijos apsilankimo katedroje, 27 vitražų ciklas ir vėliau Dievo apvaizdos bažnyčioje Utenoje. Klaipėdos bažnyčia yra trečioji bažnyčia, kuriai jis bandė įkūnyti savo svajonės.
Na ir vėl sugrįžome į Klaipėdą, į Švento Kazimiero bažnyčią. Sakykit, prašau, o šitas vitražas, ar jis turi kokį pavadinimą? Kokios jis yra erdvės? Kokio dydžio? Kur jisai stovi, kas galėtumėte papasakoti?
Gal papasakosiu aš apie vitražo dydį. Meistras Vaižgantas. Vitražas yra 10 metrų su viršum aukščiu. Sveria apie 800 kg. Jis yra erdvinis, ažūrinis, pakabintas erdvėje ant dviejų trosų. Tai ypatinga sudėtinga konstrukcija jį pakabinti, nes vitražas yra kvadrate, jis paprasčiau įsideda į rėmą ir viskas, o čia pakabinti erdvėje be išorinio rėmo yra vidinis karkasas, yra išorinis karkasas, iš nugaros tvirtinamas specialiomis armatūromis. Jisai visas kiauroje žiūrinis, per jį matosi, reiškia, langai. Jis yra dviejų planų. Prieš Kristaus figūrą pakabinta Dievo širdis, irgi erdvėje. Dar aukščiau pakabinta vėliava rankoje, irgi erdvėje kabo atskirai. Yra labai sudėtingas pagabinti šitą rėmą, detalinį rėmą, į kurį sudėtas vitražas virš 100 blokų. Pradėjo rėmą gaminti meistras Kęstutis Sadauskas, bet dėl aplinkybių negalėjo užbaigti šito rėmo ir pratėsi darbus inžinierius mechanikas Vytautas Keršys iš uždaros akcinės bendrovės mažoje restauracija. Jis labai daug mums padėjo, prisidėjo prie šito darbo, sutvirtinti, suvirinti, pragręžti tūkstančius skylučių, vitražas tvirtinamas varžtukais su klijais armatūromis. Vien armatūros išorinės yra į vitražą įdėta 120 metrų, prilituoto iš nugaros. Vidinės armatūros 400 metrai. Mes įdomumo dėlį skaičiavome apie 1000 varžtukų susukta į tą vitražą. Klijų ir taip toliau. Tai va tiek apie tą vitražo technologiją trumpai.
Įdomiausia turbūt yra tai, kad niekur analogų nėra. Ir viską, ką dirbome tame vitraže, tiek meninė prasme, kaip visą tai atrodys, tiek techninė prasme, nu, tokia rizika ir pastovi tokia, sakyčiau, įtampa, tokia graži darbinė įtampa, kuri irgi sukelia įvairiausių emocijų, įvairiausių susitikimai, įvairiausių pokalbiai ir širdis tol nenurimo, kol viskas atsistojo savo vietose ir kol nepamatėm, neišvydom visą tą vaizdą.
Tai nėra pirmas vitražas su profesoriumi Morkūnu. Ta prasme, kabantis erdvėje, mes jau turime analogų Vilkaviškio katedroje Rusija. Yra Kristus 3 metrų kabo, ažūrinis Utenos Dievo Apvaizdos bažnyčioje Kristus 5 metrų, angelai 8 metrų ir centre Dievo akis 3 metrų aukščio. Tai jau mūsų, reiškia, yra technologijos atidirbtos, o pradėjom visą šitą erdvinį vitražą su profesoriumi nuo sprindžio dydžio Kristaus galvutės. Jisai eskizavo su tušu, aš pamačiau, sakau, koks gražus vitražas bus. Tai sakau, kaip jį padarysi, jis vien spigiriai ažūras. Tai sakau, jūs pradėkit karkiu, tai reiškia šablonas darykit. Ir padarėm, ir nuo sprindžio dydžio išaugom iki beveik 11 metrų aukščio vitražo.
Tikrai įspūdinga, vien klausantis tos istorijos, kuri dabar yra kaip jau kaip ir šventa istorija, darant meno kūrinį, kuriame yra pavaizduotas Kristus. Na, o radio klausytojams, klebone Rolandai, papasakoti apie tą vitražą, kas jis, kaip jis atrodo, kokie simboliai sudėti, kokią reikšmę turi, kokį neša sakralinį krūvį.
Pirmiausia, išvydus šitą vitražą, be bejonės ir tai, ką jau eskize matėm, kai profesorius sudėliojo, tai prisikėlusio Kristaus figūra, Kristus išeinantis iš kapo. Aš manau, simbolikos jame apart tos, kas ir taip suprantama yra širdis, vėliava, kas išreiškia prisikėlimą, pergalę. Kiekvienas, kuris susitelks atėjęs maldai ar tiesiog taip žvalgysis tame spalvų žaisme, kiekvieną kartą galim tiek įvairiausių dalykų pamatyti. Žmonės ir dabar jau tos kelios dienos ar kelios savaitės, kurie ateina, melstis tam, sako, mes kas kart vis kitaip pamatom tą vitražą, tiek iš vienos pusės žiūrint, tiek iš kitos. Tai aš manau, kad kiekvienas, kuris ateis, ir menininkų jau ne vienas buvo atėję į šventas mišes, pabūti tiesiog žiūri, džiaugiasi ir kramto tai, ką mato, jeigu taip galėčiau išsireikšti. Nes kartais taip greitai žodžiais išsireikšti tai nėra paprasta. Nes jis yra labai kalbantis ir prakalbinantis kiekvieną, aš manau, netgi sielos gelmėje.
Matau, kad meistras Vaižgantas Černiauskas dar nori kažką pasakyti. Ar buvo sunku iš tikrųjų įvykdyti šį projektą, šį kūrinį fiziškai? Nu, morališkai, psichologiškai mes suprantame, kad prisidedame prie bažnyčios statymo. Tai yra kažkokia tai širdyje jausmas yra geras, malonus, gera yra. Nu, fiziškai, ar sunku buvo?
Darbas vis tiek yra ilgas, kruopštus ir čia beveik 3 metų darbas technologinis. Ir tai yra ne vieno žmogaus, tai yra komandinis darbas. Kaip mes vadiname, profesorius komanda buvo, mes tuos visus vitražus kurdavome kartu. Jis vadino mano komandą. Ir jis nebijodavo, kad kabo ore, kad tokie svoriai, jis žinojo, jeigu komanda ėmėsi, bus padaryta ir bus ilgam. Aš norėčiau padėkoti meistram, kurie prisidėjo, tai komandos nariai, Gediminas Matonis, mano sūnus Rimantas Černiauskas, metalo meistras Kęstutis Sadauskas ir mūsų inžinierius Vytautas Kiršys be abejo. Tai yra tikrai darbas varginantis, kaip dirbi ir dirbi, nes mes darydom tą darbą ir po darbo, po savo tiesioginio darbo. Eidavau pas profesorių dirbtuvės ir dirbam. Fiziškai visada žmogus išvarsti, kada dirbi ir atiduodi savo jėgas, reiškia, su džiaugsmu. Nes visada laukia to rezultato, kuris tau atpirks viską. Netgi ne materialiai, o daugiau emociškai, dvasiškai. Tai va tik norėjau pasakyti.
Man be galo yra smagu kalbėti šioje laidoje, nes mes kalbame apie kūrinį, apie meno kūrinį. Teologijos filosofijoje yra įvairių, sakykime, požiūrių ir sakome, kad kūrinys yra vien tik žmogus, nes jis sukūrė mūsų kūrėjas viešpats Dievas. Visi kiti dalykai yra dirbiniai, bet mes Lietuvoje kažkaip esame pripratę prie to, kad sakome, jog tai, jeigu tai yra skulptūra ar pastatas ar vitražas ar bet kokia kita veiklos, žmogaus meninės veiklos išdava rezultatas, tai sakome, kad tai yra kūrinys. Šitas kūrinys turbūt yra vienas iš paskutiniųjų, o galbūt ir paskutinis vitražisto, dailininko Kazio Morkūno darbas. Ar tai yra tiesa? Norėčiau paklausti jo dukros Jūratės Morkūnaitės.
Iš dalies tiesa, iš dalies gal ir ne. Nes yra vitražas Seime skirtas Žalgirio mūšiui. Ir tėtis jį vykdė tik pirmąją dalį. Antroji dalis dėl įvairių priežasčių tiesiog ir neišsirutuliojo. Piešinys yra padarytas, taip vadinamas mūsų sferoje, vitražo meistrų sferoje ir vitražistų, tai yra kartonas, tai piešinys vienas prie vieno. Ir viskas buvo paruošta, ar kalkės, ir medžiaga, tik tai reikėjo vykdyti natūrai. Ir dėja, dėl objektyvių ir neobjektyvių priežasčių tai sustojo. Ir iki šiol yra diskutuojama, yra Seime žmonių, kurie norėtų, kad atsirastų antroji dalis. Nu, bet gyvenimas parodys.
Būkime kantrus, tikrai gyvenimas ir parodo, ir atskleidžia, ir dar netgi pagerina. Ir mūsų laida įpusėjo. Kviečiame pasiklausyti muzikos, po kurios mes tęsime šią laidą.
Lord, you have my heart. And I will search for yours. Jesus, take my life and lead me on. Oh, Lord, you have my heart. And I will search for yours. Let me be to you a sacrifice. I will praise you, Lord, and I will sing of love come down, and as you show your face, we'll see your glory. Have my heart, and I will search for yours, Jesus. Jesus, take my life and lead me on. Oh, Lord, you have my heart, and I will search for yours. Let me be to you a sacrifice, and I will pray. Sing of love, come down.
I will sing of love, come down.
And as you show your face, we'll see your glory here. We'll see your glory.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tęsime laidą apie Švento Kazimiero bažnyčios Klaipėdoje pagrindinį altorių naują vitražą. Mes dar negirdėjome balso vienos nuostabios dailininkės, kuri yra kartu su mumis šioje laidoje, tai gerbiamos vitražistės Eglės Valiūtės. Miela Eglė, sakykite, o jūs, kaip jūs patekote į šią Švento Kazimiero prisikėlusio Kristaus centrinio altoriaus vitražo istoriją?
Na, turbūt galima būtų pavadinti, kad gana mistiškai, nes visai netikėtai vieną penktadienio vakarą, gal beveik jau vėlų vakarą, suskambo telefonas, atsiliepiu, girčiu profesoriaus balsą. Ir jisai pradėjo kalbėti, kad ar aš negalėčiau pabandyti jam pagelbėti, nes jis skambino iš ligoninės, aš žinojau, kad jisai serga ir kad norėdamas pagreitinti darbą, nes pasijuto geriau, jį žadėjo jau išrašyti iš ligoninės, kad gal jeigu mes stotumėm dviese, tai vat aš jam galėčiau padėti ir darbą mes vykdytumėm greičiau dviese. Iš netikėtumo aš truputį suglumau, sakau, bet ar aš sugebėsiu, profesoriau, tai vis tiek stilistikos nėra mūsų labai taip jau panašios. Gal spalviniai mes jaučiam panašiai, aš irgi gilias ir stiprias spalvas mėgstu, vertinu ir jas labai dažnai naudoju. Bet piešinį, šiaip struktūroje visoje, tai vis tiek yra kito žmogaus stilius ir prisidėti yra pakankamai sudėtinga. Sau sugebėsi, sakė, sugebėsi. Mane turėtų vat, išleisti, aš turėčiau išeiti vat, kaip pirmadienį galbūt ir sakau, tada gerai, susitinkam ir vietoje ir pašnekėsim, pažiūrėsim. Ir jis taip nudžiugo, bet jo visoj kalboje aš dabar neatgaminsiu, aš sakau, kadangi tai buvo gana įtemptas pokalbis man dvasiškai, žinant, kad kalbu su sergančiu žmogum ir smarkiai sergančiu. Tai aš nepakartosiu pažodžiui, kaip jisai pasakė, bet iš gelmės jis lyg ir beveik atsisveikindamas man įdavė į rankas savo darbą.
Iš tiesų tai
buvo pirmadienis išėjo.
Tai buvo 14 sausis, tai tas sudėtingas penktadienis, tas sudėtingas penktadienio vakaras, kurio metu kaip ir paliktas testamentas ir paprašyta jį pratesti vykdyti. Tam tikrą prasme, kaip ir Biblijoje, manau, pranašai perdodavo savo dvasę. Taip turbūt ir tas penktadienio vėlyvo vakaro skambutis, giliai profesoriaus išmastytas, netgi, sakytume, iškentėtas, ne tik fizinės kančios, bet ir įvairių kitų dalykų, tai tas skambutis buvo tikrai labai, manau, rimtai apgalvotas ir kadangi jūs, Eglė, esate jo mokinė, ir manau, kad jis nekartą peržvelgė savo mokinių, tuos sąrašus, filtravo savo širdyje Ir mes jau šiandieną galim labai drąsiai sakyti, profesorius neapsiriko. Neapsiriko. To penktadienio skambutis buvo svarbus. Ir o pirmadienį mūsų visų sutikta išgirsta žinia apie jo netektį. Be bejonės kiekvienam, kuris asmeniškai vienai par kitai buvome susiję su profesorium ir jo gyvenimu paliko didžiulį netektį. Ir...
Norėtųsi dar grįžti prie tos kitos dienos. Dienos po laidotuvių, po to, kaip jau vis tiek mūsų visų laukia iš tikrųjų išėjimas pas viešpatį jo namus, bet lieka darbai. Ir gerbiama Eglė, kaip toliau vyko darbas? Ką darėte, ką radote dirbtuvėse, kaip kėlėte toliau mintis ir kaip vykdėte šį tikrai milžinišką užsakymą, šį projektą?
Na, pirmiausia, kai aš atėjau dirbtuvės, sustojau prieš kartoną, jau buvo ketvirtis darbo pradėta medžiagoj įvykdyti. Ir kas labiausiai mane suneramino, kad kartone buvo balta figūra. O medžiagoje profesorius pradėjo ją spalvotą. Ir nepalikęs nei mažiausio eskiziuko, kaip turėtų atrodyti ištisa figūra. Ir mes prasilenkėm erdvėje ir jis man nepapasakojo savo minčių. Tai pats didysis man klausimas buvo, o kaip jis būtų sprendęs toliau? Kaip aš dabar turiu giluminiai įsigyventi šitą darbą ir pabandyti suvokti, kas turėjo būti ir kaip turėjo būti. Ir aišku, aš ką turėjau pirmiausiai pabandyti, tai pratesti tas detalės, ties kuriomis profesorius sustojo. Aš pabandžiau pratesti toliau ir žiūrėti, ar man stilistiškai pavyksta pagauti tai, ką jisai darė ir kas, nu, kaip ir sakykime, piešiniškai yra gana aišku, bet vat, spalviškai, stiprumu, grinai netgi purškimo technika yra jo. Ir ar aš nesiskirsiu, jeigu pradės skirtis, tai bus baisu. Ir jeigu vyksta lūžis ten, kur jisai pabaigė ir kur aš pradedu daryti, tai tada darbas ir negalimas, tai reiškia nesiseka. Bet lyg ir pradžioje pavyko, atsirado šiokios tokios drąsos, o be to aš turbūt atsispyriau į tą netiesioginį savo pažadą, kad aš padarysiu, aš pabaigsiu šitą darbą. Ir tai mane vedė per visą mūsų nelygų kelią, kol mes pabaigėm. Klupom visokių buvo netikėtumų, tokių nu, sprendimo klausimų, bet susikaupę mes abudu su Vaižgantu sutardami labai, ėjom tvirtai nusistatę, kad mes pažadėjom. Mes pažadėjom, mes iš šito kelio negalim išsukti ir bet kokiu atveju sekasi, nesiseka per naują, vėl iš naujo, bet mes turim šitą darbą padaryti. Ir dabar dar sunku mum abiem patikėti, mes būdų susitinkam, žiūrim vienas į kitą. Kabo, na tikrai kabo, darbas kabo vietoje. Ir jis labai smarkiai užvaldo visą bažnyčios erdvę. O svarbiausia, kad ten ta balta figūra kartone, kuri jinai būtų visiškai netikusi. Ir profesoriaus mintis daryti jas palvinę tikrai buvo teisinga ir ją reikėjo tik tai pratesti.
Dėkoju Eglei Valiūtei ir žinoma meistrui, vitražistui Vaižgantui Černiauskui, kurie tikrai taip detaliai papasakojo ir manau, kad radio klausytojas šiek tiek įsivaizduoja jau tą nuostabų kūrinį, kuris yra, jau šviečia mums tikėjimo, vilties, meilės ir galestingumo šviesomis. Tai vitražas Švento Kazimiero bažnyčioje Klaipėdoje, vienoje didžiausių Lietuvoje erdvinių bažnyčių ir vienas didžiausių Lietuvoje erdvinis karkasinis vitražas. Ne lango rėmė, o erdvėje kabantis. Ir jo autorius yra profesorius Kazys Morkūnas, Lietuvos Respublikos vyriausybės premijos laureatas, Gedimino ordino kavalierius Ir šioje laidoje mes trumpai bandėme pristatyti apie naują įvykį Katalikų bažnyčioje, apie sakralinio meno naują kūrinį, kuris atsirado bažnyčios altoriuje. Priminsiu, jog profesoriaus, amžinatilsi profesoriaus Kazio Morkūno darbai, sakraliniai darbai yra randami ir jūs juos galite regėti ne vien Švento Kazimiero bažnyčioje Klaipėdoje, bet ir taip pat Dievo Apvaizdos bažnyčioje Utenoje bei Vilkaviškio katedroje. Na ir manyčiau, kad mokiniai tie, kurie tęsia pradėtą profesoriaus darbą Dailės akademijoje Vilniuje, manau, yra atlikę be galo daug bažnytinių užsakymų ir tuo galime mes didžiuotis. Lietuviai, turintis tokio aukšto meninio ir profesinio techninio lygio vitražo mokyklą, mokyklą iš didžiosios raidės. Na ir laidos pabaigai kviečiu parapijos kleboną Rolandą Karpavičių, kuris buvo šio projekto žinoma toks kaip dirigentas, vadovas projektinis, kažką pasakyti, kas dar laukia, kur galėtume atvykti, kur galėtume pasidžiaugti ir kada ir kaip. Ir gal dar vieną kokią kitą istoriją, kuri nėra žinoma.
Na, pirmiausia, tai dirigentas yra šventoji dvasia, kuria vis yra iššūkis šių dienų pasaulyje vis iš naujo ir iš naujo patikėti. Ir manau, kad ne vieną kartą metuose mes turim švęsti sekminių šventę, o vis dažniau ir dažniau. Tai manau, jinai yra tas pagrindinis dirigentas ir jinai pakina tuos žmonės susitikti, su kuriais vienoks arba kitoks darbas bažnyčioje galėtų tiesiog gauti tam tikrą formą. Šventė Klaipėdos Švento Kazimiero bažnyčioje pašventinimo iškilmė įvyks birželio 19 dieną, sekmadienį, 12 valandą. Šventąsias mišes aukos mūsų Telšių vyskupas Jonas Boruta. Manau, kad bus ir kitų kunigų ir turiu viltį, kad va ir mes visi čia studijoje sėdintis ir kurie vienai arba kitai prisidėjo prie vitražo, tiesiog taip pat būsime šitoje šventėje ir džiaugsimės ir be abejonės parapijiečiai ir aukotojai, ir rėmėjai visi kartu galėsime švęsti šią iškilmę ir tai labai svarbus mūsų irgi parapijos įvykis, nes jau centras, jau altorius, kaip ir išbaigtas, viskas yra savo vietoje. Tai būtent birželio 19-ąją, 12 valandą šventosiomis mišiomis pradėsime šią iškilmę, kurios metu pašventinsim vitražą.
Ačiū Jums, kad atvykote. Gerbėjimiems radio klausytojams primenu, jog laidoje dalyvavo Švento Kazimiero bažnyčios parapijos klebonas kunigas Rolandas Karpavičius, dalyvavo šio nuostabaus kūrinio centrinio altoriaus vitražo atlikėjai, dailininkė Eglė Valiūtė bei vitražo restauratorius ir meistras Vaižgantas Černiauskas. Taip pat džiaugiamės, kad studijoje kartu su mumis buvo ir jau mirusio profesoriaus dailininko vitražisto Kazio Morkūno dukra Jūratė Morkūnaitė, laidą vedė Liutauras Serapinas. Na ir jeigu dar reikėtų pasakyti po vieną sakinį laidos pabaigai jums, jeigu tai ne paslaptis, ar galėtumėte tai pasakyti visai Lietuvai?
Jūratė, gal jūs pradėkite?
Net nežinau, ką ir pasakyti, tai buvo tėčio svajonė, kad tas darbas turi atsirasti, nes tam krašte jis nebuvo padaręs ne vieno darbo. Visoje Lietuvoje po truputį išmėtyti yra vitražai, bet Klaipėdos krašte dar nebuvo.
Eglė, jūs?
Turbūt aš tik tai galėčiau pasakyti, kad bendromis jėgomis mes pažadą ištiesėjom ir tai suteikia labai daug dvasinio pasitenkinimo.
Ačiū ir jūs, Vaižgantai.
Aš norėjau pasidžiaugti, kad mes Lietuvos menininkai, meistrai esame neprastesni už italus, austrus arba prancūzus, kurių mokyklą mes tęsime, nes Sušinskas atvežė į Lietuvą prancūzų mokyklą. Kad mes, reiškia, garsiname Lietuvos vardą taip, kaip mokame. Ir tokius vitražus darome, kurių turbūt nėra analogų, bent aplink mūsų Lietuvėlė. Tai va tiek norėjau pasidžiaugti.
Ačiū labai ir klebonė kunigė Rolandai.
Ačiū Dievui. Ačiū Dievui už viską, ką jis mums duoda, ką jis leidžia patirti, tai būna jam šlovė.
Mėly radio klausytojai, jūs girdėjote laidą, kurioje jums pristatėme naują kūrinį, kuris bus atidengtas, atidarytas, pašventintas, pristatytas mūsų bendruomenėms visoje Lietuvoje ir pasaulyje. Naudojant žinoma internetą ir televiziją galės visi juo grožėtis, na, o mes Marijos radijas galėjome papasakoti jums apie šio kūrinio kilmę, atsiradimo istoriją ir žinoma, Rolandas dar nori kažką pridėti.
Jūs pirmieji, nes šita laida yra pirma, tiesiog po vitražo atsiradimo dar mes irgi turėjom atsipeikyti. Atsipeikyti, nes pamenu Vaižgantai, kai jau užkabinome vitražą, viskas atrodo baigta. Taip liūdnai išeinami iš bažnyčios, tiek laiko gyventa, tiek laiko galvota ir va ši laida tai yra pirmoji apie šį vitražą ir mes tiesiog pradedame jį garsinti ir juo džiaugtis ir šlovinti Dievą.
Nuoširdus jums ačiū už tą drąsą ir kilnumą, kurį tikrai galime liudyti žmonėms. Žmogaus kūryba, menas, dailė yra ta neatsiejama gyvenimo dalis, kuri tikrai visada bažnyčioje vedė į gilesnį ir gražesnį Dievo pažinimą. Taigi laidoje kalbėjome apie amžinatilsį profesoriaus dailininko vitražisto Kazio Morkūno vitražo padarymą ir pastatymą Švento Kazimiero bažnyčioje Klaipėdoje. Laidoje dalyvavo šios parapijos klebonas Rolandas Karpavičius, vitražistė Eglė Valiūtė, profesoriaus dukra Jūratė Morkūnaitė ir vitražo meistras, restauratorius Vaižgantas Černiauskas. Laidą vedė Liutauras Serapinas. Ačiū, kad klausėte.